sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Moj gost ima posebno zadovoljstvo što je pre svega izdvojio vreme, jer je i sam kaže rasut po svetu, što zbog svoje familije koja živi na svim stranama, što zbog posla kog ima svuda po svetu. To je čovek kome je prijatelj bio legendarni Pele, Johan Cruyff, George Best, koji je večerao sa Ronaldom Reaganom, koji je kod Steve'a Jobsa, sa njim je pio kafu, a bio je vlasnik nekoliko fudbalskih klubova, i to nekih koje je uveo i čak i u Premier ligu. Pretpostavljam da možete već da pogledite o kome reč, gospodin Milan Mandarić. Još jednom puno vam hvala. Eto, jedna kafana nas je nekako spojila. Moj prijatelj je držao, jer volite da, a vi ste bili tamo na ručku, pa smo... Pa,
fantastično je, to je kao domaća atmosfera, ljudi su vrlo ljubazni, tako da dobar im je menju i tako, zašto da ne odem kad sam u Beogradu i tako, nemam ovde, nemam stana, nemam familije, jedino kad odem kod sestre na ručak i to je to. Drago mi da sam došao kod vas i znam za vašu emisiju i vrlo sam počestvovan da budem gost vaš.
Gospodin Mandarić, naša emisija, ovaj podcast je uglavnom vezan za sport, ali i vi ste naravno jednim velikim, velikim delom svoje karijere vezani za sport, međutim, da bi došli do toga kako ste uopšte došli do posjeda nekih klubova u kojima ste bili, da kažem, 100% vlasnik, ja bih da se ostvarim onako ceo vaš život i vašu karijeru jednog dečaka koji je rođen u Liki, je li tako?
Tačno, ponosan sam s time. Lika je mesto gde sam rođen, onda sam od malih nogu, od pete godine, me otac odveo u Vojvodinu, Novi Sad, gde sam odrastao i završio školu i oženio se i nazad i za Ameriku.
Da, ali već u Novom Sadu ste se, da kažem, družili s fudbalerima, imali ste...
Jesam, igrao sam malo u podmlatku Novog Sada, onda je bio Novi Sad vrlo interesantan klub zajedno sa Vojvodinom. Naravno, u Vojvodini sam imao dobre, Toza Veselinović je bio moj komšija, Stevan Bena i ono celo društvo koje je igralo tada. Ja sam se sa njima družio i vrlo mi je bilo to interesantno kao mladom dečku, razumete. Tako smo, volili smo fudbal, volili smo svoj klub, tako da to... Bio sam, mislim da sam bio najveći talenat sveta u fudbalu, to ste čuli već.
Da.
Znate šta je problem bio?
Što vas nisu prepoznali.
Da su ovi treneri nisu videli to, to je problem.
Šale. A ste stvarno volili fudbal puno?
Pa volio sam ga, ja sam išao u školu i kad se vraćam nazad iz škole, uvek svratim u onaj dvorište, ono školsko, tu se podelimo na dva gola. Dođem uvek nazad sa prljavim kolenima i tako, otac kaže kako bilo u školi, dobro, pa kaže šta si bio, si klečio, reko nisam, pa šta si ti noge takve. Preko tata malo smo igrali i on kaže nema, posle škole dođeš kući da sedneš, da se odmoriš i da počneš da učiš svoje zadatke.
Da.
Nije otac bio baš zaljubljen da ja budem fudbaler i da tu se mota mnogo, ali sam, ostalo mi je to u meni valjda od mladih dana, tako da sam volio taj sport jako. Kad sam otišao u Ameriku, kao što ste rekli, bavio sam se prvo, što me najviše interesovalo, da doživim taj American Dream, a to ga doživiš da, sa radom, sa ciljem nekim koji imaš i da imaš način da dođeš do toga cilja. I tako da sam tu uspeo da napravim puno firmi koje su propadale dole, znate, i onda sam od tih firmi uzeo i napravio od njih nešto novo, promenio infrastrukturu, da li je trebalo novi inženjering, novi marketing, novi sve što je bilo, ali mi je trebalo malo vremena, jer nisam imao novaca da počnem za to. I sve dok nisam prodao kuću u Dušana Radenkovića gore Senjaku, sam se mučio. Kad sam to prodao, onda sam malo počeo da se snalazim i tako. Kupio sam jednu firmu koja je bila u bankrotstvu i napravio sam od nje malu firmicu koja se zvala, naravno, Lika. I onda sam vidio da ću ja da se širim. Za godinu dana sam se raširio i napravio sam Lika 2, pa onda Lika 3, pa 4, pa sve do 6 u Los Angelesu.
Koja je to godina, otprilike?
To je bila 70. Ja sam otišao u Ameriku 69. I a ovo je već bilo 73. godine, 74. I tu sam razvijao tu liku, tu firmu dugo i vrlo je bila uspešna. I onda sam na kraju 80. godine shvatio da to ne mogu da se dignem onako brzo sa tim proizvodom koliko bi mogao sa nekim drugim. Teo sam da uđem u sisteme neke da radimo, za što sam imao ideju i vidio sam, pošto smo radili za njih delove, onda sam ja ih vidio kako oni to rade i šta rade, rekao pa to bi ja mogao da napravim firmu od toga. Ali nisam imao novaca, jedan sam prodao liku i s tim novaca sam 80. godine stvorio firmu koja se zove Sanmina, koja od dve ćerke, Sandra i Jasmina, Sanmina. I ta je firma vrlo uspela, bilo je mučenja u početku, bio je onda predsjednik Carter, koji zvali smo ga Peanuts Man, jer on je radio sa tim
Kikirikijom
i tako, ali je upropastio Ameriku finansijski, digao je takse ogromne. Digo je kamate na 26%. To mislim onda da kupimo neku mašinu i neku halu da stvorimo, 26%, to je bilo skoro nemoguće. Tako da sam se mučio i to je, sam imao neke dobre prijatelje Jevreje koji su mi pomogli finansijski i tako. Ja sam njima se uvijek remaširao i to je bilo u redu. I onda je došao Ronald Reagan, 82. godine. Da. I to se sve promenilo. I tako da sam ja onda živnuo sa firmom i napravio sam odličnu firmu. Kad sam je prodao, ušao sam u partnership sa Morgan Stanleyom, to je jedna velika finansijska institucija. I onda su posle toga oni hteli da odvedu firmu na public, na javno, da bude akcionarsko društvo. Tako da sam ostao s njima 4 godine. Tu je firma već imala jedno 30.000 ljudi, bila ozbiljna firma i onda sam izašao, mislio sam da je meni dosta to da ja radim sa drugim ili za drugoga, one su tražili da imaju 51%, onda su se sve sastanci u kancelarijama i to sve se vodilo sa advokatima, počeli su oni da vode firmu, da to meni nije bilo nešto interesantno i onda sam ja izašao odatle, prodao sam svoje akcije i uzeo sam neke druge firmice, od njih sam napravio tako i prodao i uzeo sam jednu firmu koja je bila konkurencija Sanmini mojoj, ali je propala, mislim da je to i Sanmina je malo unazadila jer je radila vrlo agresivno te stvari što smo mi radili. Ja sam tu firmu otkupio, bila je javna firma i od nje sam stvarno napravio fantastičnu firmu i posle je ispalo to da je imala bolji inženjering i bolji produkt nek Sanmina i onda sam prodao to Sanmini. I među vremena sam uvek voleo fudbal, igrao sam za tamo nije bilo profesionalnog fudbala, nije bilo ni jedan profesionalni klub, profesionalne lige u Silikonskoj dolini tu u San Joseu. Bilo je u San Francisco koje je jedno 30 km od San Josea, pa bilo u Oaklandu, ovi Warriors i San Francisco 49ers i baseball, sve je bilo, ništa nije bilo San Jose, Silikonska dolina. I ja sam igrao to nedeljom smo igrali to poluprofesionalni klubovi ti od American, Serbian, šta je znam, Croatia.
Uglavnom emigracija, tako.
Da, nasilno. Ja odem da igram sa Grcima, kod Grka tamo. I tamo je sam bio jedan čovjek koji je tamo radio, ne znam, nije neke stvari fudbalske. On meni kaže, znate šta, kaže, širi se fudbal na zapadnu obalu i mene su kontaktirali da vidim koga ima San Francisco i mi je prazan. Oni su steli u San Francisco i kaže, ali moraju da nađu čovjeka iz fudbala, jer nema, nikoga nema tu ni gore, Seattle, Portland, Los Angeles, Diego, San Diego. Nikog nema u...
Vezano za fudbal, da.
Vezano za fudbal. I ja sam vas, on kaže, preporučio, zato što ste i biznismen i radite poslovno i to. A meni je uvijek interesovalo, sam pratio fudbal i vidio sam da se to kreće u nekom, pogotovo u Europi, u nekom pravcu da će to da bude ogromna snaga finansijska. I evo i dan danas, još sam to rekao, ja još 5-6 godina će fudbal da bude najveća finansijska sila, industrija.
Da, pa najveće. Kažu, svi su ostali sportovi, samo je fudbal religije.
Jeste, tako je, da. I ja sam onda tu rekao, ajde razgovaram sa njima. Tu su bili u tom savezu, onda Lamar Hunt, najbogatiji Amerike, bio Henry Kissinger, znate ko je on bio, i bio je jedan čovjek koji je došao iz Engleske, iz saveza engleskog su ga doveli da on to uvodi, tako, još par ljudi, i oni mene zvali. Ja sam rekao, u redu je, ali ja neću San Francisco, ja hoću San Jose. Evo zašto, ne samo zato što sam ja tamo uspešan čovjek i što me znaju ljudi, nego što mi nemamo nikoga u fudbalu, a to je dominacija ovoga Meksika, Bolivije i tih ljudi u San Joseu, razumete, to bi oni brže prihvatili, Latini, pa bi sa njih prešlo na ove druge. Ne, kažem, imamo i ime i sve imamo, razumete, rekao, ako nećete, onda nije to za mene. I oni mene zovu posle dva dana, ajde se nađemo. I tu se našli, tu se dogovorimo i to je sve ostalo je istorija.
Da. Tad ste krenuli ste da uvodite fudbal u Ameriku, i kad već niste imali klubove, ideja je bila da se dovode najveći igrači sveta, ali tako?
Mi smo igrali jedno dve godine i onda smo vidjeli šta mi možemo da uradimo, napravimo kao specijalan PR nešto.
Da.
I ja mislim da je Henry to rekao, kaže, kad bi mogli da dovedemo nekoliko zvezda. A ja kažem, zašto ne napravimo kampanju da hoćemo da dovedemo po jednu zvezdu u svaki klub da metnemo. Da. I on se složi s time i onda smo on i ja krenuli, bili u toj forumu u tome i dovodili te...
Henry Kissinger, koliko vam voleo fudbal?
Obožavao ga.
Stvarno?
Da. On je nekada bio golman. Propali golman. Ja ga uvijek zezam kad idemo negde na trening da mu pucam ja penale. I ako odbrani tri od pet, razumete, da ga častim. Bio je interesantan je čovjek bio. Uvijek je bio miran, ali kad kaže nešto, to stoji.
Jer je bio dobar pregovarač i u fudbalu kao...
Bio je dobar, ali je mene je forsirao stalno. Kad smo išli po Krojfa u Los Angeles, da mi pričamo samo to, kaže, ti pričaj sa njima, on voli sigurno u fudbalu samo da priča i tako, pa ćemo da ručamo, pa ćemo da vidimo onda. Ja pričam sa njim, on me udavio, kaže, sve mu se to sviđa, ali ono će dovede svog trenera, Rinus Mikkels, ako se sećate, veliki trener bio. Ja kažem, Johan, gospodin Rinus Mikkels je fantastičan trener, probably broj jedan u svakome ko želi da dovede trenera, ali mi već imamo trenera, pa da ga ostavimo za sada, pa ako se nešto desi, pa ćemo ga poslije doneti. Ne, kaže, ako on ne ide, kažem, ne idem ja, ja ne idem nigde bez njega. I tako ja odem, kažem, dobro, u redu, vidjet ćemo, razmislit ćemo o tome, pa ćemo vidjeti. Odem, Henry me dočeka da idemo na ručak, kaže, šta si se tako
umusio,
da. Pa kažem, nisam dobio ono što zaslužujem na ovom razgovoru. Kaže, šta je bilo, ja mu ispričam. On kaže, slušaj, gledaj me u oči, kaže, u životu zamati ovo, nikad ne dobiješ ono što zaslužiš, nego dobiješ ono što negošijete.
Što pregovaraš.
You never get what you deserve, you get what you negošijete. Razumete to?
Da.
Pa kažem, dobro, što ti nisi teo, pa zato hoću da ideš ti malo da izgoriš, da vidiš da to nije baš tako, znaš.
Da.
I onda on kaže, zašto? Kaže, on je veliki trener, dovešćemo ga da bude trener ove reprezentacije naše i tako nešto, da mu damo. Kažem, Johanu, naćemo mi to mesta za to i ajde da se dogovorimo, i tu se mi dogovorimo i odemo, i posle dve, tri nedelje kad smo se dogovorili, on je došao.
Da. Doveli ste najvećeg igrača sveta svih vremena, Pele je bio član.
Pele je bio nešto, on je imao ovako srce, to je čovjek. George Best je po meni bio bolji igrač, George je bio moj fantastičan prijatelj, ali Pele je imao nešto što niko ne imao. On je bio inače moje porodice gost, često kad bi dolazio on na zapadnu obalu nešto da igra negdje u Los Angelesu, nešto on svrati, pita jeste kod kuće za vikend i to, i onda su moje ćerkice bile male, 7 i 5 godina, smo ga vodili u Santa Cruz dole da idemo, da onda odemo na pesak, metnemo tenis da igramo, on i ja da igramo. Ovi gledaju, kaže, ali će ga ovaj crnčuga, kaže, ovaj zna da igra futbol, izgleda.
Jedno ste ispričali da je u nekoj gužvi posle par godina...
A, to je strašno, samo primjer da vidite da. Koje pele. Imali smo konferenciju sa ovaj, Liga imala konferenciju i posle su došli novinari, a gost nam je bio Pele. I on u toj gužvi unutra, ja izađem, žena me čeka tamo napolje da idemo na večeru. I ja ovaj, kažem njoj, eno, Pele je tamo, sad je zauzet, razumeš i to kako sam ja to rekao, on izlazi, vidio nas je tamo, izlazi napolje, dolazi do nas, pozdravi se sa Gordanom, s mojom suprugom. I kaže onako odjednom, kaže, kako su moje dve prijateljice, Sandra i Jasmina, posle dve godine, da on zapamti imena, koliko je on dece u međuvremenu vidio i pozdravio to, takav je, to je bio strašan čovjek. Žao mi je bilo, ali šta možemo, da. Tako ide.
Ipak, kada kažemo da vam je najveći ljubimac od svih fudbalera bio George Best.
Pa bio mi je ljubimac, a bio mi je i
muk.
I glavobolja.
Da.
Ova firma za prodaju za glavu lekova je dobro radila od mene dok je on bio. I bio strašan čovjek. George je bio najbolji za drugoga, najgori za sebe. Sve sam probao da uradim za njega, volio sam ga jezivo što je bio. Tako je bio, imao je neko srce i to sa svima, svakom je on hteo da učini i to je bilo njegovo. Slao sam ga i u Švedsku i svugde da na operacije, zmenjanje jetre, svega, ali ne vredi ništa, to je, George je bio George i sa njim imam puno da. Peripetija sam imao, ali sam ga voleo, razumete. Kad je on otišao u bolnicu, ono zadnji taj trzaj, ja odem da ga vidim, kaže meni doktor taj, ja sam onda stanao u Marriott hotelu preko puta te bolnice, kaže gospodine Mandariću, neće on dugo, kaže imamo problema, kaže on, kaže srce mu je oslabilo i to tako i tako. Ja kažem, pa ja moram da idem ovaj put Ameriku, molim vas, ja ću razgovarati s vašom sekretaricom, ako nešto bude, da mi se odmah javi. Zna. Ja stigu u Ameriku i posle dva dana, kad nisam se ni raspakovao ništa, mene ona zove, kaže gospodine Mandariću, doktor mi je rekao da vam se javim, da ne veruje da će on ostati, da će dva dana da bude živ. Ja se sedem dole i snuždim se sam, bilo mi je teško i odmah zovem moju sekretaricu da mi reši kartu i ja nazad za ovaj, dođem tamo do bolnice, one novinari napolju gužva, ne puštaju nikoga, ja onda sa kamo kažem ovima da kaže roditeljima da sam ja tu, onda njegovi roditelji izađu i uvedu me unutra, tamo u sobu gdje je on, ja vidim ono srce, nemirno kuca, ja mu uvatim za ruku, Ladna mu ruka, kaže ne, on kaže ne zna da ste vi tu, on ne zna ništa, vide Ladan sa okolete, kaže George, znaš, ono, ništa nema, kaže lekar dođe kod mene, kaže gospodine Mandriću, sad je to pitanje samo sati, jer vidite ono i pokazuje to na
tim parametru.
Da, kaže ne možemo ništa, sve smo probali, ništa ne možemo i to je to. Ja odem napolje, ovi novinari oko mene odmah su prepostavljali da znamo nešto. Ja, meni suze liju na oči, kažem, niste samo izgubili legendu, nismo izgubili samo legendu velikoga fudbalera, nego i velikoga čovjeka sa velikim srcem. I rekao, mene srce boli, izvinite, moram da idem, nisam više teo da razgovaram. I to je to bilo, ali puno imam sa njim, mogu bi da vam pričam do sutra, ali to je...
Ma, da. Pa jedan najzanimljivijih je kad je postigao onaj gol...
koji se vrtio godinu dana. Da. Pa to je bilo interesantna stvar, to ništa naročito od Đorđa, nego to što je obično bio, nema ga, stiže ovaj trener, metnuje sve ove imena na listu da, i predao to sudijama. Kaže, predsjedniče, kaže, ne možemo, kaže, nema Đorđa, ja moram da ga prekrižim. Kaže, čekaj malo, još strpi se, znaš. I on ovdje kaže sudijama, nema ga još. Oni kaže, nema, ne možemo da ga prijavimo. Ja izađem napolje, gledamo od ozgo dole parking tu s našeg terena. Kad vidim, Đorđa parkira kola i jedva se izvlači se iz kola. Pre toga zovem njegovu ženu Anđelku, Anđu, kažem šta je sa Đorđom, kaže 8 sati je jutro se otišao, doručko je na brzinu i otišao, kaže ima utakmicu. Ništa, ja ga čekam, kažem, ja svašta mu kažem, izgrdim ga, izvređam ga svašta, kaže, don't worry boss, I play for you today, kaže, danas igram za vas. Ma kaže, igraćeš ti, kaže, čekaj samo kad završi utakmica, da vidimo da ćete sudije prvo primiti. Nema, on kaže, ja idem, ovdje on tamo nađe sudije, kaže, molim vas, ja sam imao problema sa kolima, metnite me da igram, ja hoću da igram, to i tako, tako, i ja zamolim isto sudije, kaže. Da. On, da skratim priču, uđe tu negdje oko, da li je bilo 20 minuta ili brzo polu vremena, uzme jednu loptu na sredinu, a to je dobar tim bio, tu su bili dosta Nemaca iz Bundeslige i tako, i ovaj, i on sve njih prošeta i dođe do gola i Kolman mu kaže, dođe da uzmeš loptu, ovaj, priđe i baci se njemu u noge, on samo izvuče loptu i ovdje i okrene se unazad i petom je gurne u gol i trči, svi trči pravo do moje lože, kaže, sam vam rekao, da, no. Šta to je, Đorđe, no. I to su vrtili godinu dana, to je bio gol godine.
Da. Koliko su tada Amerikanci uopšte zavoleli fudbal? Bilo je veliko ulaganje, velika kampanja, ali...
Naš klub je imao odmah 15-16 tiljada u početku. Uh-huh. Ja sam uzeo jednog čovjeka iz 49ersa, koji je bio PR, uh-huh, public relation, marketing, i to košto je puno, ali je vredio, znao je šta radi. Tako da je dovoljno te, šta ja znam, što igraju, ide sve, imao ideje na američki način. I tu smo skupili jedno 15-16 tiljada i to se tako održavalo. To je bilo, jer je bilo je interesantni stvari, smo publiku tu uvukli unutra, onda sam ja vidio koliko to treba s njima razgovarati, da. Tako da su bili deo svakog eventa kad je se nešto dešavalo, ja sam pozvao njihove glavne da dođu i to. Tako da smo uspjeli s time, ali recimo Kosmos je imao publiku, Los Angeles nešto i tako, parcijalno je bilo, ali je problem bio naš, odmah ja sam rekao, to su stadioni, mi nemamo infrastrukturu fudbala. Mi smo igrali na fudbalskom stadionu od koleđa, od Univerziteta San Jose University. Bio simpatičan mali stadiončić, ali tu igraju i bejzbol i njihov fudbal i sve to, nije to fudbalski teren. Ne. Mi smo zvali soccer to i danas oni zovu soccer to. Tako da je sam tu bio i pratio sam fudbal evropski i to, tako da me intrigiralo malo to više. Tako da sam jednog dana odveli su me prvo u jedan od mojih igrača koji je igrao tamo, Belgijanac koji je igrao isto za Standard Liež, kaže šta se desilo u Standardu, da su ih bacili dole sa vrha jer su prodali neku utakmicu, prodavali, taj koji je bio vlasnik ili predsjednik, i skinuli njega da ne može da bude tu, i klub otišao dole. Kaže, za male pare mogu da preuzmem klub i da dam samo novce u zajam, razumete, i onda ako ja hoću da bude moj, da to pretvorim i još da dodam šta treba da bude moj klub. Ja sam to uradio, otišao taj micom, mislim, to bilo veliko.
Standard je prvi klub koji ste preuzeli.
Da, da, da. I tu sam ja za godinu dana napravio svoje, i onda sam ja shvatio da fudbal ništa nije drugo nego biznis. Da sve šta je unutra, infrastruktura, da čovjek koji vodi računovodstvo, koji vodi PR, koji vodi marketing, koji je direktor sporta, razumijem, da svak mora da ima svoje, kao i u firmi, da odgovara za to i da to napravi kako treba. I kad se to skupi, taj tim, dobar, onda imate nešto. I ja sam rekao, zašto ja to ne bi prenao u fudbal, sam tamo bio u firmama vrlo sposoban.
Slično ste radili u firmama, preuzimali ste firme koje su bile u krizi.
Sve koje su bile u krizi i njih sam pripojio, ono što je dobro u toj firmi pripojim, ono drugo otpustim, znate, tako da sam napravio sam stvarno, bio sam biznismen godine, ko što znate, spomenuli ste, bio sam u Beloj kući kod Regana, koga sam obožavao, razumijete, i to, on je bio strašan, i on i njegova Nancy su strašni bili ljudi, i to.
Da, bili ste preduzetni godinu u Sjedinjenim Američkim Državama, tako?
Da, da, da. Da. I onda poslije toga nisam teo da ga kupim jer su pretjerali sa cenom, malo su se obezobraznili ovi koji su pre bili, prošao im je taj mandat koji su bili kažnjeni, i naravno hteli svoj klub da uzmu nazad. To je sasvim bilo normalno što sam ja vidio, to je bio njihov klub i tako da to je razumljivo bilo. I onda uzem jedan drugi klub, Charleroi, isto je u prvoj ligi bio tu i tu sam doveo onoga Dalmatinca Luku Peruzovića da mi bude ovaj trener. Nikada neću zaboraviti, pošaljem ga ovaj, u Limu, tamo da uvidi jednog igrača kojeg su tražili 1.300.000 hiljada, ali svi su kazali da je igrač fantastičan i to onda sam ja vidio malo neke slike, neke filmove i to ja ga pošaljem da ga vidi. A on kaže, ja ću vam ja reći predsjedniče moj, kaže, to je igrač, ali da vi date 1.300.000, nismim ja to da vama kažem i tako, Luka. Ajde, dobro, Lukice, nema veze, nećemo ga onda uzeti, kad ti nisi 100% sigura, nećemo ga uzeti onda. I malo sam tu kratko bio i taj igrač je posle otišao, došao je ovaj u Evropu i bio je posle iz tog kluba, gde ne mogu da setim značno gde je došao, u Luverni ili tako negdje je došao u Belgiju isto tamo i otišao je u Bayer Munich za 25 miliona. I ja zovem Luku, rekao, Luka, vidiš šta se... A kaže, to vam je to u fudbalu, znaš to...
Nekad pogodite, nekad...
Da. I to je bilo interesantno, tu nisam bio dugo. I onda odem u Nicu dole, moja žena kao neće, ono Belgija, to je sve suvoparno, ono, stvarno je malo je,
mislim... Kao zemlja, za život.
Da, za život, kiše, magla, ujutru otvorite zaves, ono...
Sve tmurno.
Tmurno, zatvorim nazad u kreve spavanje i to je to.
Kako se otvorila prilika za Nicu?
Za Nicu se otvorila prilika što je bio... u Francuskoj dugo godina moj veliki prijatelj, Novosađanin moj, Silvester Takač.
Aha.
Nekadašnja velika zvezda fudbala. Sad mi je poslao čestitku, ja ga zovem, nazno čestitam. E, kaže, ovo je moj poklon za Božić, da sam ja njega zvao, takav je bio. I on mi kaže, Mile, kaže, ima jedna situacija, ne znam da li te to interesuje, u Francuskoj, Nica, kaže, možda se kupi. Jeftini ovi ljudi koji su vodili polako se pomeću, dižu ruke i to bi bilo interesantno. Ja kažem, ok, doću ja da vidim to i ja odem dole i tu se nađem s ljudima, priča bude kratka, ja preuzmem Nicu, budem vlasnik Nice.
Zanimljivo da ste uvek uzimali za 100% da bude vaš klub, niste nikad...
Pa nisam nikad uzimao jer sam verovao u sebe i bojam se, jer ljudi kad uđu u fudbal postaju malo lični, znate, aha, imaju svoje ideje i svoje, i onda da dovede nekog prijatelja, možda će ga izgubiti i njega i klub.
Da.
Tako da nisam tu, sam uvek gledao da budem sam, da budem odgovoran za ono što se radi i to, i da dobijem kredit ono što uradim dobro, ali da budem odgovoran za ono što radim, tako da mi je to bilo. Ali sam uvek mislio, ako ja to uradim ko sam radio sa firmama, kompanijama, napravim to da bude to biznis pravi, svak da bude odgovoran za doveđenje igrača, za ovo, za ono, onda će biti u redu. I tu smo malo se mučili, ali smo osvojili kup Francuske, što je bilo vrlo velika stvar, to je veće za... Još ga ni do dan danas, kaže mi baš taki, mi kaže, preključe kad sam razgovarao, kaže, ni dan danas ga nisu, kaže, još uvijek spominju nas dvojicu u novinama. Koliko je to bilo, kad je to bilo davno. Bilo.
Kako su Francuzi uopšte reagovali to kad ste vi preuzeli klub?
Nisu hteli sa mnom da govore engleski. Ne volu Engleze, nisu hteli da govore sa mnom engleski. Ja sam Amerikanac, engleski sam govorio naravno. I to nisu baš, nisam bio toliko, recimo, engleska je za mene svetinja što se tiče fudbala. Francuska mi je simpatična, zato što kad se taj kup osvoji, oni se okrenuli ko da je nešto drugo. Progovorili jednom i engleski,
da,
i
kad prijatelji. Kad je uspjeh došao, da.
Da, i prijatelji, i sve to, i kakvi to je bilo sasvim...
I tamo ste imali priliku da, prvo dok ste bili u Nici, da upoznate Arsena Wengera, koji je dosta vam pomogao.
Jeste, njega sam u stvari zvao da mi pomogne. On je trebao da ide on je se spremao da ide za Japan. i onda smo se upoznali tu, tak i me je upoznao sa njim i da me malo, da me upozna malo, da me sredi, da me malo sa Midijom upozna i tako i to. I on je bio tu vrlo prijatan čovjek i znanac fudbala naravno, tako da, da je to bilo to u redu s te strane. Ovaj, i bilo je simpatično i onda dođe, ko dođe po mene, đavo iz Irske.
Aha, opet. Ali samo da ne zaboravim, u toj Nici, osim što ste bili u Americi sa Ronaldom Reaganom, kada ste bili u Nici, još jedan predsjednik vas je ugostio,
jeste,
Jacques Chirac, je li tako?
Jacques Chirac, sedio je na klupi on i ja tu iza ovoga Takija, a iza mene je moja žena, iza njega njegova žena. I onda on kaže, sad idemo otvorenim autobusom, to svi, i kaže, onda posle idemo na večeru, da on vodi nas i Takija i njegovu ženu i mene i moju ženu. I ovaj, i naravno gradonačelnika iz Nice i gradonačelnika iz tamo iz kluba kojeg smo igrali, da. I to je bio interesantan je bio čovjek i tako. Malo...
Koliko se razlikuje od Regana, na primjer?
A nema, Regan je nešto sasvim drugo, on je gospodin čovjek, fin i onako, sve sa lakoćom radi i kad kaže nešto stoji, kad dođe do nekih grubosti, ja sećam kad je on je bio jako velik prijatelj sa Margaret Thatcher u Engleskoj, kad je ona imala problem na Falklandom, njoj je trebalo malo pomoći. On je zvao svoga ovoga ministra za odbranu i rekao, kaže, što god magi treba, šalji brodove, šalji avione, sve šalji tamo. On kad je posao stigli, opkolili ono ostrovo tamo i kaže, ne.
To je to.
Ali to, znači, može fino, ali sve kako treba.
No.
Ali on je bio duša čovjeka.
No. A Chirac sa druge strane?
Chirac je bio političar.
Mm-hmm.
On je političar. A mislim, a šta je razlika? Ja ne volim politiku i ne volim s političarima da imam ništa u poslu, jer znam da ću da negdje da me uvuku gdje ću da imam problema.
Neki mulj,
i to, ja sam pratio druge šta su radili, kako su radili. Ovaj, Ronald je radio to što treba političari da rade. Kad pregovaraju da imaju biznismensku glavu, kao biznismen, to znači kad pravimo nas dvojica deal, da mi vi prodate ovaj sto ili ja vama, vi morate da budete, da znate da taj deal dobar i za mene i za vas, ne samo za vas.
Mm-hmm.
E to je razlika. To je bio ovaj Reagan, a ovaj je bio političar, ovaj sve na snagu predsjedništva, politike i tako da.
Da. I udvarao se vašoj supruzi, kako sam čuo? Udvarao se vašoj supruzi?
Da, on se udvara svakom, njegova žena kaže, ne pustite ga, kaže, on se svakome udvara, kaže, to je njegov sistem, ali kaže, nema od tog ništa.
I kako je to došlo da se iz Francuske presedite u Veliku Britaniju, u kolevku fudbala? To uopšte nisu baš onako bile ni godine u kojima su bili Srbi popularni bilo gdje u svetu. A vi ste došli u kolevku fudbala i preuzeli njihov klub.
To je, došao sam da pregovaram, on me doveo da idem da vidim Manchester City. I tu sam bio jedno nedjelju dana, možda malo i više. I ja kažem, George, nije ovo za mene. I sa mnom je bio jedan čovjek iz Amerike koji je Englez, koji je radio u mojoj firmi i igrao je fudbal tamo u San Joseu. Zvao sam ga da dođe da mi pomogne, pošto je Englez i tako. I mi gledamo to, ja kažem, nije to za mene, zato što svi ovi stari igrači pojavljuju se jedan za drugim i svaki je od njih vlasnik kluba i svaki ima neke zahteve, razumete, da napravi. Reko tu, ja ne znam ko je pravi vlasnik, on, razumete, tu to je bilo sve zbunjeno i tako, kažem, nije to za mene, razumeš, ja ću malo još ostati u Nici pa ću da vidim šta ću raditi. Kaže, ne, predsjedniče, ima dole jedan fantastičan klub, nije veliki klub, ali je klub, kaže, što kaže, vi ćete zavoleti, oni obožavaju svoj klub. Kad dođe neko da im pomogne, ja znam da će vas da zavole, ja znam kako vi radite, ja vidio sam vas i u Americi, i u Nici, i to sve, vi ćete da budete uspješni. I tako je bilo. I ja odem u Portsmouth. Odem prvo u federaciju i kažem da hoću da kupim Portsmouth, šta vam treba od mene da vam kažem, ja njima kažem ko sam, šta sam, kaže, dobro, mi ćemo vam javiti za dva dana, proverit ćemo malo nešto, i oni meni jave, kaže, nema problema, kaže, dođite, to je to u redu. Onda odem kod Lord Mayora, pošto je to onaj gradonačelnika, i njemu kažem šta je moja ideja, da ja ne mogu da dođem ako nemam suport i razumete od grada, pa vas sam došao da vam kažem da vam se predstavim, ako imate neka pitanja da me pitate u vezi mene, drage volje ćemo odgovoriti, ali bih voleo da budemo partneri, ekipa, jer ovo je projekat koji treba, oni su bili u stečaju dole i nigde ih nije bilo 2-3 godine, razumete. Ovo je, kažem, projekat ozbiljan i ja hoću ozbiljno da i odem onda u publiku, među publiku, da zovem glavne ove igrače, onoga što lupa u dobor stalno njega, i te da zovem njih jedno 20, i kaže, momci, ja sam rešio da preuzmem klub, ali imam neke ne uslove, nego neke zahteve pod kojima bi ja uzeo, ne samo novčano je u redu, ali treba mi nešto da imam partnership, a vi ste mi glavni partneri, jer ovo je vaš klub, ovo je vaš klub bio pre mene i bit će posle mene, ja ću ili umreti pre vas ili ću otići u neki drugi klub i to će biti vaš klub, i da bi uspeli ja moram vas da imam u supportu. Oni odmah svi se digli, bravo, to je naš predsjednik, to je naš čerman, i to, i tu smo se...
Ali kad ste preuzimali klub, ljudi koji su pre toga vodili klub, jesu svi bili, znam da ste u nekoj priči rekli da je onaj koji ima najviše para tražio isplatu odmah, tako?
Da, jeste. To je bilo u Lesteru.
A to je u Lesteru bilo?
45 vlasnika bilo, shareholdersa, nisam zvao da dođem da im se predstavim i da to i da kažem da...
Koliko je teško tad bilo, kad sad ovako pogledamo, sad je Championship jedna od možda 5 najvećih liga u Evropi.
Jeste, da.
Koliko je tada bilo teško iz Championshipa i koliko se uopšte ući u Premier ligu i koliko se uopšte mešali u rad, da kažem, struke? Eto?
Ja se nikad, meni je bilo važno da imam jakog trenera i oko njega da su ljudi, razumete, oni što rade, trener golmana, za fiziku, za sve to, da je opasan na jakim ljudima, i da imam sportskog direktora koji zna šta se dešava u Engleskoj i u svetu, razumete. I to mi je bilo važno. I znate šta, evo vidite, ja sam ušao sa 9 miliona troškova u Premier ligu, a ovo što sam mu prodao Sheffield Wednesday, sad preskačem malo, Sheffield Wednesday sam mu prodao, ja sam bio 2 puta sa Sheffieldom u playoffu, bili smo gore na vrhu i oba dva puta sam izgubio, i to nesrećno sam izgubio na penale zadnji put, i onda sam malo sam se bio i umorio, i došao i isto je došao iz Tajlanda, kao što je onaj bio u Leicesteru, što mi onaj mi je bio prijatelj, da se je vratio nazad sa njim, njemu da pomognem, ali on je bio strašan čovjek i futbol, i volio je futbol, i stalno je mene pitao za pitanje, ja sam mu doveo trenera u Leicester, Nigel Pearsona sam doveo tamo i sve to, a nikog nije teo da čuje. I sada skratim priču, on je potrošio 120 miliona i još uvek je, sad se muči da se vrati u Championship ligu, razumete, i to je zavisi od čoveka, razumete, ako vi samo bacate pare, ja uvek kažem, ono što imaš, nemoj da trošiš pare, investiraj ih, razumete, znači kad investiraš, da im metneš, a da ti se bar za to koliko te pare vrede, ako ne više, vrati nazad. Ako to ne možeš da uradiš, a nemoj da uzimaš posao taj.
Kako je bilo tih dana u Portsmouthu kad ste ušli u Premier ligu, to je bilo slavlje, dan danas?
Svaki dan je bilo to, svaka utakmica, 3-4 utakmice posle dođe Lord Mayor, metne ruku oko mene na utakmice, dolaze. Mi smo imali, to je red u Engleskoj i u Champions ligi i Premier ligi, da pred sat i po pre ručka u ovoj board sobi, od Shermanovoj sobi, da se napravi ručak i tu da se dovedu, ima 110 za protivnika, za njegove, i ima za naše, i to tako da nas jedno 30-oro sedi tu. I onda posle utakmice mene Lord Mayor metne ruku mene na rameno, kaže Čerman, kad mi pobedimo subotom posle podne, cela nedelja ulicom ide, ljudi se smeju, kad izađete vi sad, sad će da vam mašu i da vas pozdravljaju, vidjet ćete. I mi se, bajde šta pričaš. Posle još jedno 4-5 utakmica ja shvatim da je on bio u pravu.
Da.
Su ljudi, to su, oni su toliko mene voljeli da to, meni evo sad mi se, najezi mi se kosa na glavi.
Najbolje
Milan, there is only one Milan, da. Milan we love you. Da. Samo i to, to preko cele utakmice.
Najbolji dokaz i vašeg prijateljstva sa gospodinom Bestom, a i koliko su osvojili tamo je, što je gospodin Best dao svom sinu ime Milan.
A Milan je, ali svake utakmice bio sa mnom. Da vidi kako medija, kako sa mnom se, da ga vide svaku utakmicu.
A i u tom gradu u to vreme je bilo Milana koliko hoćete, tako?
Pa dobro, to je bilo, ima ih 40 sada.
40.
Da, te godine se rodilo, ne znam, 48 beba, sa muškarac, muškaršića, dobili su ime Milan. Mene novinari zovu, pa me pitaju, kaže, kako se osjete, pa lepo, to je zato što je to Đorđovo ime, zato što je, šta je vam smeta, Milan ime, ja pitan, ja se zezam s njim. Ne, ne, samo smo hteli da vas pitamo, je li imate vi nekog drugoga uticaja na te bebe ili to? Ja kažem, ajde, zavežite, nemoj se s tim stvarima da se šalite, ne, kaže, nemam ja ništa s time, ja imam ovaj lepu uspomenu da je to Đorđu napravio, jer mi smo toliko bili bliski da sam imao brata da ne vjerujem da bi ga više volio. Ili oca ili sina ili tako da. Tako da je to.
Zašto ste napustili Portsmouth? Zašto ste napustili Portsmouth?
Ušli smo u Premier Ligu, to znate, 2003. Ja sam otišao 2006-2007. 4 godine sam bio u Premier Ligi. Zašto sam napustio? S jedne strane me ovaj Rus gurao da kupi Portsmouth, s druge strane me jurio glavni čovjek koji je bio predsjednik te skupštine i predsjednik tih shareholdera u Leicesteru, da njih 45 hoće da predaju se. Ja se onda setim da sam ja pre 2 mjeseca bio gledao utakmicu kad je igrala Jugoslavija. To sa Miljan Miljanićem sam išao na utakmicu tu.
Ja sam po njemu dobio ime.
Miljan. A je li?
Da.
A Miljan, mi smo bili veliki prijatelji. On, Asa Obradović i ja u Maderi, ja kad stignem iz aviona, ja ne idem kući, ja idem prvo u Maderu, ja znam da me čekaju oni tamo. I s njim sam išao na utakmicu tu i kad smo ušli na stadion, mi gledamo onaj stadion, novi je bio fantastičan, stvarno to nešto. I onda se ja setio majkom, pa pitanja gde igra Leicester, pa kaže na novom stadionu, tu, to je to. Onda mi je to malo zagolicalo. I onda sam, ali tu sam već u Portsmouthu napravio, mislim...
Dostiglo je neki...
I nisam ga prodao za velike pare, samo sam teo, mislim da je ovaj Rus dobar i bio je dobar on. To je Alex Gajdamak. On je bio fantastičan i sve što je rekao, sve je uradio u klubu i sve završio je tu ovaj... zgradu jedno što sam ja počeo i tako da je to bilo u redu, a onda je on ušao u problem. Otac mu je bio neki trgovac sa oružjem tamo. Aha. Radio i nastradao je tamo, verovatno normalno, kad je radio s time da je nastradao. I onda je on morao da proda klub, nije više mogao da dobije novaca da finansira, a i zbog toga što je to se desilo, malo mu ime bilo, nije mu bilo uprana kako treba. I on je prodao nekom drugom Rusu. E, taj je onda zabrljio. To je ono što ja kažem.
Kad i džabe pare ako ne znate da radi.
Jes, tačno, tako.
Kako je bilo u Leicesteru? Leicester je ipak onako bio zvučno ime, ali tada je bio isto u Championshipu, tako?
Ne, bio je u prvoj ligi.
A, bio prvoj?
Da, da. Bilo je interesantno, ovi ljudi, ono što ste vi malo pre rekli, su bili, ne znam zašto to... Posle su se svi javljali da bi pitali da li mogu da kupe akcije kad sam ja napravio od Leicestera. Sam doveo Nigel Pearsona i napravio sam dobru infrastrukturu kluba i doveo sam, uzeo sam jednu dvojicu od njih koji su dobri ljudi bili tamo. Onda ovaj sa televizije glavni čovjek koji je bio, njega sam uzeo sa mnom da bude. I tako,
kako ste birali saradnike? Nekako ljudi, uvek ste, jedno ste izjavili da ste birali ljude koji znaju više od vas u nekoj...
Ako je plavuša ili ima crvenu kosu, kome su druga.
Ne, rekli ste da...
A mi ste saradnike za futbol.
Saradnike za futbol, da. Dobro. Da ste birali ljude koji znaju više od vas, od kojih bi možda i vi mogli da naučite. Meni se čini da je to u današnjem društvu, možda je, pogotovo u Srbiji, najveći problem što niko neće da bira one saradnike da nauči.
To... vi ste šef, ne možete onda uzme vaš posao, vi ste gazda, vi ste vlasnik, ja zaposlam koga ja hoću, hoću kad hoću direktora za financije uzem koji daleko bolje zna financije te fudbalske i sve to, marketinga i sve to, to je normalno, to moram i tako sam napravio. Doveo sam dobru grupu, uvijek sam sebe opasao, to je, tako sam radio, sve kako sam radio u biznisu, to sam prekopirao. Vidio sam da fudbal ide, da će da postane najjači biznis svijeta, industrija, da će da postane najjača industrija. I tako da sam to uradio u Leicesteru i onda sam, kao što sam vam rekao, jedno dva puta sam ulazio u play-off i to, i nisam imao sreće i dođe mi ovaj već me on forsirao da kupi i tako smo se onda isprijateljili i on je imao, bio jako bogat čovjek, imao je sve ove tax duty prodavnice u ovome Tajlandu. Tamo me, bio sam njegov gost, ugostio me lepo i sve bilo, i tako da sam mu prodao i sve ispoštovao ono što je rekao i bio, nisam tražio pare unapred nego kasnije, sve on to isplatio i bio je fantastičan čovjek i napravio je dobar posao.
Vaša povezanost sa srpskim fudbalom počinje već od vašeg druženja sa gospodinom Cvetkovićem iz Crvene zvezde još onih davnih godina.
I predsjednikom.
I predsjednikom Šakićem, tako, da.
To su divni ljudi, sad bili malo jedan ljudi, i drugi.
Da, malo ljudi zna da Zvezda verovatno ne bi imala petu Zvezdinu zvezdu da niste vi pomogli tada, Dragana Stojkovića.
Piksata.
Da.
Jeste, to je cijeli, ja stole na moru, on kaže, Milanče, niška pruga nije proradila, mora da proradi, molim te. Ovo bio je, cijeli bio fantastičan čovjek.
Da. Pomogli ste tada da dođe Pixi u Zvezdu?
Ja, oni su teli da ja dođem, da budem deo Zvezde, predsjednik i to, kao što me Partizan jurio, Čure i kako se zvao sekretar, nije Cvetković, nego...
Zečević.
Zeka. Oni dolaze dole po mene na more, dolaze da dođem u Partizan, dođem, ja kažem, ljudi, ja sam pomagao Zvezdi to i otišao sam ja gore da ih ispoštujem u klub. Vodili su me na
Teleoptik.
Da, Teleoptik, sve je to lepo. Kažem, ali ne mogu ja da vi morate nešto da uradite, ili baš vaši političari koji su ulaze u klub da naprave nešto sa publikom. Ne može publika da vam vodi, da vodi vam klub. Oni su važni i trebaju vam, treba s njima sarađivati, ali vođenje kluba mora da bude vođenje kluba od vrha kluba. Tako da nisam isto, to mi isto bilo sa Zvezdom i sa Hajdukom, došle su po mene Hajdukome se ja, koju publiku se ja divim, koja publika mene podsjeća na moj Portsmouth publiku, ali sam rekao, ne mogu ja vama da pomognem.
Da, ne može publika da vodi klub.
Ne može da vodi klub, da.
A to je najveći problem, mislite, u Zvezdi Partizan.
Jeste, da. Tako da gledam malo ove druge čistije klubove koji imaju potencijala.
Imamo jedan sada klub, hajde kažemo i dva. Možda TSC nije baš privatan, ali je tako se radi kao da je privatan.
Pa može, svaki klub može da se dovede na 74% da. Privatnosti i 26%.
Ali evo Čukarički je neka zdrava, jest, zdrava sredina.
Jest, da.
Pojavili ste se ovih dana u Kragujevcu i odmah su vas svi povezali sa Radničkim.
Aha, pa gde god je na utakmicu sam otišao u Goricu, sutra novine, sve novine, Milan kupuje, ne ide na Milan iz Slovenije, ali kupuje.
Imate li ideju da kupite možda neki klub u Srbiji?
Neću da kažem nemam, ali ne mogu da kažem imam, jer želim prvo da se rešim ove ljage koju sam napravio sa ovom Olimpijom. Da se rešim toga i da to ispeglam kako treba. Pa onda ako budem išao u fudbal, onda da li će to biti Srbija, da li će biti Crna Gora, da li će biti Hrvatska, da li će biti Makedonija, ali neće biti Slovenija, ali će biti...
Neko iz regiona.
Da.
Da, da. Znam da ste imali ponudu možda da budete i predsjednik Saveza ovdje kod nas.
Pa to su novinari forsirali, se skupili i oni su forsirali i hvala Gospodu Bogu što me pogledao. kad sam ja to odbio njima, da sam rekao da nije to za mene, jer ja tu vidim koliko su drugi kandidati, jedini pravi kandidat da bude deo toga je ovaj mali center half što je bio
kao, Vidić.
Vidić, da. Vidić, kažem, kao čovjek, ja ga znam i kao igrač, znam ga iz Engleske i kažem, on bi trebao da bude deo toga i kad bi ja bio, definitivno bi bio deo toga. Ali rekao, nije to za mene, razumeš i tako i Piksi me obrlatio sa svih strana, Milanče, pa kaže, to vi znate bolje nego iko, vodili ste klubove i male i velike, znate se sa federacijama cele Evrope, ko što je istina, razumeš? Rekao, onda sam ja rekao, nije, odbio sam to, ali su novinari, to su oni, to je njihovo bilo, da skufe i tako da sam, da tako je palo u vodu.
Tu. Mislite da umešanost politike u naš fudbal najveći problem?
Neću to da kažem javno, ali ja mislim da u drugim zemljama gde sam bio, gde je bila politika umešana, da ništa nije funkcionisalo. Oni volu taj klub, to nema šta. Ne mogu ja kazati da jedan predsjednik države ne voli svoj klub, obožava ga. Ako je, pogotovo ako je glavni klub, jedan od glavnih klubova u toj državi gde je on predsjednik, to nema sumnje, ali na način na koji ga voli, mislim da nije to u redu.
Da. Vojvodina vam je sigurno i dalje najviše u srcu?
Pa jeste, odrasao sam tamo. Vojvodina ima svoje klube i ona je malo u politici što se tiče toga. Taj koji je politički klub, taj neće sigurno ugaziti.
Da. Samo da vas pitam još, s Pixijem ste dobar prijatelj. Sa Pixijem ste dobar prijatelj. Kako evo ocenjujete evo, njegov rad od, da kažem, od Zvezda do Blata, pa sad opet idemo ka Zvezdama.
Evo sad ću vam ja to na ovaj način odgovoriti. Pitali su me novinari, kaže, pa igraće ova Slovenija i Srbija. Šta vi vidite tu? Kažem, vrlo jasno i glasno. Srbija ima daleko najbolje individualne igrače, a Slovenija ima igrače koji su žedni, uspeha i gladni i borbeni za svoju zemlju. A Srbija to nema.
Da. Mislite da su, da su ove zvezde već ispunile svoj cilj?
I da, mislim, onaj koji ih stimuliše da nije napravio dobar posao, da ne pravi dobar posao.
Aha. Šta očekujete od Srbije? Tu su Engleska, sve
teško
zemlje.
Teško će biti Engleska, Danska. To je to. Onda jedino može da im naudi malo Slovenija, ali nisam siguran to. Da tu bi, da kad bi hteli ovi da se ispolje ovi igrači koji igraju, oni mogu da pojedu svakoga ako ćemo tako.
Da. Za kraj, sljedeće svjetsko prvenstvo je u Americi. Da li vas vuče nešto tamo da i dalje se aktivirate vezano za američki fudbal ili ste...
Pa vidjet ću, i evo šta se sad dešava, sad sam bio u... Vratio sam se iz Amerike pre neki dan, rekao sam, išao sam
da,
gore, pa sam odšao da obiđem svoj klub i oni bo zna kako, uvek me dočekaju tamo i to. I onda kaže da dođem na jedan oficijalni sastanak sa njima, šta ja dođem sutra da... Kaže, mi pravimo veliku feštu ovoga leta za 50 godina postojanja kluba.
Aha.
Kaže, vi morate da dođete, vi ste tvorac toga kluba, da nije vas taj klub, ne bi bio tu. Vi ste ga napravili i vi ste founder, treba da budete tu će doći. Uspeli smo dobijemo 50 igrača koji su igrali u početku, ne znam koji su to, nisam ni pitao, a sam rekao, kaže, ako budem živ i zdrav, doći ću. Težak mi je put, ali ću doći, jer mi je to moja prva ljubav fudbala i tu sam stvorio sebe kao predsjednika i kao vlasnika kluba, tako da bi bila grevota da ja ne dođem. I za mene i možda i za one navijače koji će doći tu, koji su bili deca, sad su ljudi.
Dao vam je fudbal mogućnost da upoznate puno poznatih ljudi, puno, da kažem, sad smo već spomenuli smo
Elija.
Da, spomenuli smo dva predsjednika i to je takvih zemalja spomenuli. Nismo pričali priču o Steve Jobsu, koga ste također preko fudbala upoznali jer ste igrali fudbal s njegovim jednim menadžerom.
Koji me je odveo kod njega.
Koji vas, da. Šta ćete ono što iz fudbala najviše pamtiti za, za svog života?
Opet, Portsmouth.
Portsmouth.
Vi nemate pojma koliko to, koliko su oni mene dirnuli, koliko je, ali ja znam da sam ja na njih uticao jako. Ono što je rekao onaj Lord Mayor, kaže, vi ste doneli njima sreću, oni su srećni ljudi sada. Znači šta da kažem ja gledam, ne znam šta da mu odgovorim.
Da. Gospodine Vandariću, puno vam hvala na ovom razgovoru. Nadam se da ćete, ja bih volao da preuzmete neki klub u Srbiji i da od njega napravite Portsmouth.
Pa verujte mi da se bavim to mišlju i ja.
Da, evo
mislim,
imamo sada
mislimo, Kragujevac, da vam kažem sada potvoreno, vrlo interesantan klub. Čist, ljude koje sam upoznao tamo, pogotovo jednog gospodina Igora, koji je u stvari odgovoran za vođenje toga kluba, je fantastičan jedan čovjek koji isto ima, on je predsjednik firme jedne državne tamo i to, i druge ljude koje sam upoznao tamo, trenera i to. To je vrlo jedna dobra grupa ljudi i klub je relativno čist, ne znam dok ne uđe čovjek unutra, to, ali opet nisam siguran. Jer moram iskreno da vam kažem, ja sam zabrljao sa Slovenijom, ja imam trust, moji su novci u familijarnom trustu. Da. Potrošio sam daleko više nego što mi trust
dozvoljava.
I onda sam išao tamo i onda su mi oni lepo rekli advokati da moram da to, samo da očistim se od Ljubljane, da kažu iz Slovenije, iz Ljubljane. Da. I to i ja kažem isto.
Da.
Nisam završio priču sa Kragujevcom. Tako baš sam sinoć pričao sa ovim Igorom, zvao me da mi čestita Božić i to, pa sam rekao da sam se vratio nazad, da još mi treba malo vremena da sredim ovo sa Ljubljane, pa ću sa njima da porazgovaram još, ali imam tu nekih problema, tako da nisam 100% siguran da ću da moću to da uradim. Da.
Mislim, ima sada ovih novih stadiona, novih klubova koji su, da kažem, imamo, evo prošle nedelje bi mi je bio gost momak koji je Nemanja Kojić, koji je nekadašnji fudbaler Partizana, sad se vratio u rodnu Loznicu da pomogne tamo Lozničanima da podignu klub.
Pa dižu svugde i koji nisu digli imaju od governmenta, od vlade, dozvoljen je budžet da napravi se stadion.
Da.
U dosta mesta. Recimo, jedan je od tih mesta, Inđija, gde sam ja nekada radio i gde sam bio jedan glavni pionira da se razvije to zanatstvo i tako, gde je Tito držao, kada je držao govor u Splitu, rekao, imamo mi, kaže, ovde mladih ljudi koji dobro rade ili razvijaju kapitalizam, a ne komunizam. Da spomenuo mene i tu su mi rekli njegovi oko njega da
se zaustavite malo.
Ili da idem napolje. Da ne bi otišao na ostrovo.
ono čuveno ostrovo.
Da, ali ja njegovu sliku veliku imam u kancelariji i još danas stoji, rekao sam, u Sarmini ne sme da se skida.
Svarno?
Nikad reč nisam rekao, a sve sam rekao najbolje njemu i evo i danas to kažem. Kamo sreće da se rodio još jedan Tito. Jer smo mi, nismo više ono što smo bili, iskreno da kažem.
Ne.
Dobro, možda to zato sam ja sebičan, što to kažem, jer sam ja onda otišao i nisam bio ovdje dugo i tako, da možda ni to nije u redu, ali je on meni, ja sam zbog njega otišao, nije me on da me on otero, ja sam uvijek imao želju da idem, da stvaram, ja nisam mogao da stvorim to ovdje i da me pustio da stvaram, da evo sada ne mogu da stvorim to ovdje, ko sam mogao da stvorim tamo u Americi.
Hvala vam još jednom puno na ovom razgovoru, želim vam puno sreće, prvo pre svega puno zdravlja i evo da vam ovako čestitam i ove praznike što su prošli i ovu tu pravoslavnu srpsku
Hvala
novu godinu
koja
dolazi. Puno uspeha naravno da prvo razrešite to sa Ljubljančanima, a onda volio bih da vas vidim i u srpskom fudbalu.
A u Crnoj Gori?
Pa možete i u Crnoj Gori i u Makedoniji i u Bosni. Hvala vam puno.
sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.